17 je sati. Posljednji dan za predaju potpisa, u DIP-u izbio incident, porječkali se Primorac i Milanović. Oštre reakcije na produljenje mandata ustavnih sudaca, dio oporbe najavio ocjenu ustavnosti. Sirija dobila privremenog premijera, Izrael nastavio s napadima. Oslabljeni Dinamo večeras protiv Celtika u Ligi prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobra vam večer. Poprilična gužva nastala je danas u prostorijama Državnog izbornog povjerenstva na Zagrebačkom velesajmu. Više od polovice potencijalnih predsjedničkih kandidata predaju potpisa za potvrdu kandidatura ostavilo je za zadnji dan. Tko je skupio koliko potpisa, tko je napravio incident, a tko se prepirao preko društvenih mreža, donosi Kristina Bubnjević.
Pa molim da dođe policija. On je rekao da je dobio nalog.
Burno je počeo dan u DIP-u. Incident je napravio predsjednik autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, koji je došao predati svoja 10.932 potpisa, noseći na sebi lentu s grbom koja ima prvo bijelo polje. Potom se obrušio na aktualnog predsjednika.
A Zoran Putin Milanović ide u kandidaturu za predsjednika Hrvatske, ne zato što želi biti predsjednik Hrvatske. On želi biti predsjednik Hrvatske vlade i on će nakon 3,5 godine dati ostavku na mjesto predsjednika Hrvatske i ići će sa mjesta predsjednika Hrvatske na izbore da postane predsjednik vlade. I ja sam siguran da će on to ostvariti zajedno sa obitelj Raspudić, Možemo i Mostom.
Kako kaže, više nego dovoljno potpisa kupila je pretendentica stranke Domino Branka Lozo, koja je poručila da će se u kampanji nositi sa svim udarcima.
Ja mogu sa ovog mjesta njima i svima u Hrvatskoj obećati. Ovim izborima za Hrvatsku počinje jedno novo hrvatsko proljeće.
U 12 dana koliko je trajalo prikupljanje potpisa, predstavnica stranke Možemo Ivana Kekin prikupila je 18.000 potpisa.
Ja mislim da je to itekako impresivan broj. Naravno, nije impresivan kao oni koji u 15 minuta preko stranačkih podružnica skupe, ne znam, 1.800.000. Vrijeme je za predsjednicu nove generacije koja će se onima koji otimaju zajedničke resurse suprotstavljati oči u oči argumentima i činjenicama i koja će inzistirati na zajedničkim ciljevima oko kojih se većina u ovoj zemlji slaže. Ja ću biti neustrašiv i nezaustavljiv glas te većine.
Prikupljene potpise predao je i nezavisni kandidat Tomislav Jonjić, a jedan jedini potpis jučer je u DIP donio Slobodan Midžić, kojemu je to treći put da na takav način pristupa predsjedničkim izborima. Glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski za Medija Servis je otkrio s kojim su se sve nepravilnostima susretali posljednjih dana.
Uglavnom imate problem ne samo sa duplim potpisima, nego i sa OIB-om koji ne odgovara imenu ili obrnuto, ima određenih takvih problema, nečitkih stvari. Cijelo vrijeme su kandidati, odnosno osobe koje oni ovlaste s nama, tako da su upoznati sa svakim pojedinim koji mi utvrdimo nevaljanim, ali svi su donijeli ono više manje dovoljno potpisa da dođemo do te magične brojke od 10.000 koliko nalaže zakon.
Hojski umiruje, dupli potpisi neće biti presudni za kandidaturu. A tko su službeni kandidati za Pantovčak, znaćemo već u srijedu poslijepodne kada bi trebala početi i službena kampanja. A odavno su svoje potpise predali Zoran Milanović i Dragan Primorac, koji neslužbeni dio kampanje koriste za podbadanje preko društvenih mreža. Prvo je na pitanje Primorca Zorane pa dokad više Milanović odgovorio Dragane pa do 18. veljače 2030. Na što je Primorac ubrzo napisao Zorane samo sanjaj. A tko je čiji kandidat pokušao je na svoj način objasniti Mostov pretendent za Pantovčak Miro Bulj.
Kandidat Plenkovića u HDZ je Zoran Milanović. Oni su vezani pupčanom vrpcom. Oni su neraskidiva veza. Na jednome brdu treba biti Milanović po Plenkoviću, a na drugom on. Jer oni ne mogu jedan bez drugoga registrirati. To je to.
Dodajmo na kraju da službena kampanja traje do 27. prosinca u ponoć. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Medija Servis, vijesti plus.
I dalje se nižu reakcije na odluku prethodnog saziva ustavnih sudaca da sami sebi produže mandat. Dio oporbe najavio je kako će pokrenuti ocjenu ustavnosti, uz napomenu da se ustavni sud u ovome slučaju postavio iznad ustava. Premijer Andrej Plenković pak oštre riječi uputio je prema oporbenom SDP-u.
Tko je kriv za to što ustavni suci nisu izglasani na saborskoj sjednici u petak, već u subotu ujutro? Pitanje je to o kojem se i dalje raspravlja. Ustavni sud ponovno je u središtu pozornosti i to zato što si je prethodni saziv sudaca protuustavno i u tajnosti, a pozivajući se na vladavinu prava, produžio mandat u večeri sa petka na subotu, dakle, dok novi saziv još nije bio izglasan. Dalija Orešković ispred Stranke s imenom i prezimenom te Anka Mrak-Taritaš iz Glasa najavile su pokretanje postupka ocjene ustavnosti odluke o produženju mandata ustavnih sudaca.
Očito je da su ustavni suci koji su na tajnoj sjednici sami sebi produljili mandat mimo svih ustavnih ovlasti imali neki cunning plan, nažalost uspješno su ga i proveli. Mislim da se ovoga trenutka ne nazire što je zapravo bio krajni cilj, ali sumnjam da se on svodi samo na to da si pojedini ustavni suci produlje mandat samo na pola dana. Stvoren je vrlo, vrlo opasan presedan koji kao takav ne smije ostati nepobijen i neosporen.
Važno upozorenje uputila je i Anka Mrak-Taritaš. Ovom odlukom, kaže, suci Ustavnog suda nisu tumačili sustav, već ga pokušali mijenjati. Kaže kako se ne smije dopustiti da ova tema ode ispod tepiha.
Oni su apsolutno preuzeli ulogu Sabora. A ono što Sabor nije na vrijeme ispunio svoju zadaću izabrao ustavne suce je sramota, ali ne naša sramota, HDZ-ova sramota. To je još jedan način na koji HDZ kad je problem upravlja. Ali ustavni suci ne smiju uzurpirati ulogu Sabora. Oni su pod izgovorom da štite Ustav, zapravo su ga prekršili. I umjesto da štite vladavinu prava, pogazili su njihove temeljne principe.
Mostov Nikola Grmoja poručuje kako se radi o protuustavnom činu, no kaže kako su ustavni suci bili
vrlo vjerojatno svjesni da je Hrvatski sabor znao za to što su napravili, pitanje bili onda bili došlo do izbora i glasovanja, što bi se događalo, jer bi to izazvalo sigurno burne reakcije, dakle i oporbe, a i stručne javnosti, a u ostalom i cjelokupne javnosti. Tako da ovaj sramotan sastav Ustavnog suda bivši je svoj sramotan mandat zaključio na najsramotniji mogući način.
Premijer Andrej Plenković oštru paljbu sasuo je prema SDP-u. Podsjetimo, upravo SDP nije htio dopustiti da se u petak istovremeno glasa i o ustavnim sucima i o opozivu premijera Plenkovića. Glasanje o ustavnim sucima stoga je prebačeno za subotu, kada je mandat prošlom sazivu sudaca već istekao.
Svjedočili smo obijesnom ponašanju SDP-a, koji su svjesno i namjerno išli rušiti naš ustavni poredak, dovesti u rizik ustavni sud. Pokazali su se da ono što naglašavam, a to je jedna nova kvaliteta SDP-a, to je da oni više nisu stranka sa kapacitetom upravljanja na nacionalnoj razini, jer neko tko pretendira biti stranka koja će dobiti većinsko povjerenje, pa onda i upravljati na nacionalnoj razini, ne radi ovakve neodgovorne, neozbiljne, kapriciozne, maliciozne i obijesne poteze.
Media servis Vijesti plus.
Saborski zastupnici raspravljali su o paketu izmjena poreznih zakona koji bi na snagu trebali stupiti početkom iduće godine. Među ostalim, raspravljalo se o izmjenama zakona o lokalnim porezima kojim bi se dosadašnji porez na kuće na odmor trebao zamijeniti porezom na nekretnine.
Predstavljajući paket od 6 poreznih zakona, ministar financija Marko Primorac rekao da su vladi odlučili preraspodijeliti porezno opterećenje i prebaciti na one s većom gospodarskom snagom. Govoreći o porezu na nekretnine, Primorac je rekao da je namjera osiguravanje dodatnog prihoda jedinicama lokalne samouprave, a temeljena na transformaciji kuće za odmor.
Taj se porez neće plaćati na nekretnine koje služe stalnom stanovanju vlasnika, povezanih fizičkih osoba ili najmoprimca. Porez na nekretnine plaćaju svi, i pravne i fizičke osobe koji su vlasnici stambenih nekretnina koje se ne koriste za stanovanje, odnosno nisu u dugoročnom najmu. Ali ukoliko se netko preživi u nekretnini koju tijekom ljetnih mjeseci iznajmljuje, nema nikakvih problema, taj se smatra i u porezne svrhe domaćinom i taj neće plaćati porez na nekretnine.
Mostov Miro Bulj na početku saborske rasprave, kritizirajući prijedlog uvođenja poreza na nekretnine, pozove vladu da uvede poreze bankama i stranim trgovačkim lancima koji izvlače golemu dobit.
Porez na nekretnine je harač na male iznajmljivače, na obične ljude koji su vjerojatno najveći broj selio, imaju nekretninu u Hrvatskoj. Protivit ćemo se. I obećanje HDZ-a je bilo da nikada neće uvesti porez na nekretnine. Ja ga u gradu Sinju neću uvesti.
Ministar Primorac rekao je da je uvođenje poreza na nekretnine obveza.
U svim jedinicama lokalne samouprave plaćat će se pa barem onaj minimalni najniži iznos poreza po kvadratnom metru.
Dalibor Paus iz IDS-a kaže da se zajedničkom akcijom natjeralo ministra turizma i vladu na uzmak.
To je poruka građanima da kada stavimo glave skupa se može natjerati HDZ da posluša zdrav razum. Borba nije gotova, mali iznajmljivači traže nastavak dijaloga. Pozivam prije svega ministra Glavinu, ali i čitavu vladu da odgodi primjenu ovog zakona, jer imamo tisuće objekata koji su u takozvanom nekomercijalnom smještaju gdje se iznajmljuju na crno, a mi upravo srljamo sa nedorečenim rješenjima do kraja na naše male legalne iznajmljivače.
Marijana Puljak je postavila pitanje gdje je reforma javne uprave i lokalne samouprave prije uvođenja novih poreza. Upozorava da 60% hrvatskih općina ne ispunjava svoju svrhu.
A porezni prihodi koji se prikupljaju tim općinama služe samo za financiranje plaća administracije u toj općini. Osnovna karakteristika dobre porezne politike je ravnoteža između pravednosti, učinkovitosti, jednostavnosti i dobra porezna politika je stabilna i ne mijenja se često.
Ministar je naglasio da je ovaj porez isključivo prihod lokalne samouprave. Predložene su izmjene u paušalnom oporezivanju dohotka, pri čemu su donje granice smanjene.
Praga za utvrđivanje paušala po krevetu od 100 do 300 eura, a za indeks turističke razvijenosti 2 od 70 do 200 eura.
Kod poreza na dodanu vrijednost, prag na ulazak u sustav povećan je sa 40 na 60 tisuća eura.
Povećanje toga praga do 60 tisuća eura na neki način biti administrativno rasterećenje, posebno za one porezne obveznike u ranim fazama razvoja poslovanja. Ali moramo biti svjesni činjenice kako je porez na dodanu vrijednost najznačajniji porezni prihod i moramo štititi integritet PDV-a i ne možemo naravno tu granicu povećavati do unedogled.
Vlada također predlaže oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak za plaće u razdoblju od 5 godina za porezne obveznike koji su najmanje 2 godine neprekidno boravili u inozemstvu. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Sirija je dobila privremenog premijera nakon rušenja Asadova režima i dok međunarodna zajednica pokušava stupiti u kontakt sa čelnikom HTS-a, izraelske vojne snage nastavljaju s napadima na vojne ciljeve unutar Sirije.
Mohamed al-Bashir imenovan je novim premijerom prijelazne sirijske vlade do 1. ožujka sljedeće godine. On je vodio pobunjeničku vladu nacionalnog spasa na sjeverozapadu Sirije do munjevite pobunjeničke ofenzive kojom je srušen s vlasti sirijski predsjednik Bashar al-Assad. Sada zapadne sile pokušavaju stupiti u kontakt s novim vlastima dok raste zabrinuto zbog mogućeg ponovnog uspona ISIL-a. Njemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron spremni su surađivati sa sirijskim pobunjeničkim skupinama koje su svrgnule režim pod određenim uvjetima. Istok su stava i Sjedinjene Države. Američki državni tajnik Antony Blinken.
This moment. Ovaj trenutak predstavlja povijesnu priliku, ali nosi i znatne rizike. Povijest pokazuje koliko brzo trenuci obećanja mogu prerasti u sukobe i nasilje. ISIL će pokušati iskoristiti ovo razdoblje za ponovno pokazivanje svojih sposobnosti i stvaranje sigurnih luka. Kao što pokazuju naši precizni napadi tijekom vikenda, odlučni smo da to ne dopustimo.
Zanimljivo je kako su zapadni čelnici spremni razgovarati s novim vodstvom, koje je dio HTS-a, organizacije koju zapadni svijet smatra terorističkom. O stanju u Siriji raspravljalo se i iza zatvorenih vrata na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, uz već viđen zaključak kako se trebaju poštivati ljudska prava i izbjegavati novi sukobi. Nisu Amerikanci jedini koji provode vojne operacije u Siriji, isto rade i Izraelci, izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Zajedno s ministrom obrane Katzom i uz potporu svih članova vlade dao sam upute izraelskim obrambenim snagama da zauzmu tampon zonu između nas i Sirije i položaje koje graniči s njom. To uključuje i sirijski Hermon. Država Izrael uspostavlja svoju poziciju centra moći u našoj regiji kao što nije bila desetljećima. Oni koji surađuju s nama imaju veliku korist. Oni koji nas napadaju gube. Želimo vidjeti drugačiju Siriju i za našu dobrobit i za dobrobit naroda Sirije.
I dok sirijski izvori navode kako su Izraelci nakon što su zauzeli tampon zonu na jugu zemlje te preko noći izveli stotine zračnih napada na sirijsku vojsku i zračne baze doprli do otprilike 25 km jugozapadno od Damaska, oni to poriču. A kakva je budućnost Sirije? Ratni reporter Večernjeg lista Hasan Haidar Dija rekao je u intervju medija servisa kako smatra da ćemo gledati isti scenarij kakav smo vidjeli u Libiji nakon svrgavanja Gaddafija.
Ja sam bio kad je on otišao. Kaže, plakat ćete za mnom. Kaže, ja odlazim i ostavljam vam zapadnu demokraciju. U Libiji mi imamo danas 1250 raznih frakcija. Svaki lokalni šerif kontrolira ulica, grad. Imamo dvije vlade koji na kraj kraja ne mri dogovoriti. Ništa. Tribja ima oko, ne znam, 250 pleme. Ali nisu tu različite vjerski. Sirija još gore. Jer mi imamo u Siriji sunita, šita, alavita, druza, krišćana, kurda.
Za Medija Servis, Jura Koprek.
Intervju tjedna Medija Servisa.
Hrvatska će od turizma u godini na zalasku zaraditi preko 15 milijardi eura. Raste na broj dolazaka i noćenja, vratili su se Britanci, sve više Azijata kao i Amerikanaca. Gost intervjua tjedna Medija Servisa bio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Razgovor je vodio Sven Tubak.
Koncem godine stiže vrijeme za osvrt na ono što je učinjeno. Kada govorimo o turizmu, iza nas je još jedna odlična turistička godina.
Mi smo premašili 21 milijun dolazaka i 107 milijuna noćenja. Ta brojka će se do kraja prosinca još malo popesti i dalje nam je prisutan pozitivan trend turističkog prometa, 3% rasta u dolascima i 1% u noćenjima. Godina je imala zasigurno svoje oscilacije u glavnoj turističkoj sezoni, što je zapravo neki način uobičajeno očekivano. Ali ono što posebno treba apostrofirati je rast prometa u pred i post sezoni, što je zapravo i naš cilj.
Odličan je i financijski aspekt. Od turizma bi Hrvatska trebala uprihodovati preko 15 milijardi eura. Ipak, prema podacima Hrvatske narodne banke, u trećem kvartalu ove godine dogodio se blagi pad u zaradi. Tu rupu prouzrokovale su i visoke cijene dijela iznajmljivača koji su potom spuštali cijene. Direktor HTZ-a tvrdi da su istraživanjima utvrdili da smo još uvijek konkurentni cijenama.
Postoje isto tako istraživanja i analize koje ukazuju da je Hrvatska u nekim segmentima ipak prešla tu granicu cjenovne konkurentnosti, dakle postali smo preskupi, posebice u segmentu onog, ajmo reći, srednjeg razreda turističke ponude.
Stoga upozorava da pri formiranju cijene moramo biti vrlo mudri i pametni.
Da jednostavno ne smijemo se zaletavati s obzirom na to da je konkurencija iznimno agresivna i po pitanju cijenovne politike. Evo, ja ću i ovom prigodom iskoristiti priliku da apeliram na sve naše pružatelje usluga u turizmu, da li su ugostitelji, da li oni koji se bave smještajem, zaista budu mudri, pametni, razboriti i u sljedećoj godini kreiraju onakvu politiku cijena koja će biti konkurentna, zbog koje neće gubiti goste.
Cijeli intervju poslušajte na YouTube kanalu Medija Servisa.
Sport.
Nogometaši Dinama od 18.45 na Maksimirskom stadionu dočekuju škotske prvake Celtic. Na svom dosadašnjem putu u Ligi prvaka srušili su Salzburg i Slovan Bratislavu, s Monakom su remizirali, a protiv Bayerna i Borussije Dortmund su upisali poraze. Trener Dinama Nenad Bjelica.
Radujemo se koji uvijek svakoj utakmici, pa pogotovo utakmicama Lige prvaka protiv jednog renomiranog protivnika, odličnog protivnika.
O Celticu kaže.
To je ekipa sjajna, sjajno vođena. Jasan sustav 4-3-3 sa vrlo moćnim krilima, sa veznim igračima koji jako puno trče, jako puno napadaju dubinu, dobrom kontrolom igre, vrlo agresivni, vrlo brzi, tri japanska igrača koja su izuzetno kvalitetna, ali svi ostali koji imaju na raspolaganju, imaju kompletnu momčad na raspolaganju.
Otkrio je trener Modrih i na čemu će biti naglasak Dinamove igre.
Ćemo jako dobro raditi, defensivno jako dobro raditi, budući da oni na terenu jako puno mijenjaju pozicije, jako puno rotiraju, jako puno napadaju dubinu. Nivo koncentracije će morati biti maksimalan što se tiče obrane. A što se tiče napada, biti agresivni.
U sastavu neće biti Petković, Sulčić, Kordoba i Mišić, a što je s ostalima?
Ademi definitivno neće biti na raspolaganju. Torrente eventualno u kadru, ako bude trebalo. Vraća se Ristovski i Rog, koji su bili kažnjeni. Par juniora će biti s nama, ali imamo 15-16 profesionalaca. Siguran sam da ekipa koja trči na teren da će dati sve od sebe, to je jedno što zahtijem od njih.
Dvoboj na Maksimiru će suditi Njemac Felix Zweier. Sjajnu uvertiru večerašnjem ogledu Dinama i Celtica u Ligi prvaka odigrali su juniori Dinama. U Zaprešiću mlade Nade Modrih u juniorskoj Ligi prvaka slavili su svoje vršnjake iz Glasgowa s 2-1. Prvi gol postigao je Šutalo već u prvoj minuti, a u 35. strijelac je Rimac. Kod oba asistirao je Patrik Horvat. Smanjio je na 2-1 Damil Kaming u 44. Dvoboj seniora Dinama i Celtica na Maksimiru, ko što rekao smo, počinje u 18.45. Odbojkašice zagrebačke mladosti gostuju kod poljske ekipe Žeža Pančevo u četvrtom kolu Lige prvakinja. Mladostašice su nakon tri odigrana kola bez bodova, dok njihove protivnice imaju dvije pobjede. Trener Darko Nojić.
Sigurno da će biti jako teško, jer kažem, to je već peta utakmica u 8-9 dana, tako da sigurno će se osjećati umor, ali probat ćemo dati svoj maksimum. Međutim, ovaj raspored utakmica definitivno uzima svoje i nijedna ekipa nije pripremljena za to.
Oglede na rasporedu u 18 sati. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, posljednji dan za predaju potpisa. U DIP-u izbio incident, porječkali se Primorac i Milanović.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.